Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Utorak je 16. jul, na početku naslovi emisije. Sudski savjet izabrao Vesnu Medenicu za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore. Evropska unija uvela sankcije Turskoj zbog eksploatacije gasa. Sjedinjene Američke Države i Rusija planiraju razgovore ove sedmice o kontroli naoružanja. Julian Assange neće biti izručen zemlji u kojoj mu prijeti smrtna kazna, tvrdi britanski ministar za Evropu Alan Duncan. U emisiji između ostalog pravna i politička javnost u Crnoj Gori ustala sa najstavom Vrhovnog suda da u buduće sudovi ne mogu da preispituju odluke parlamenta. To prema mišljenju pravnika Borisa Marića znači zadiranje u ustavnu podjelu vlasti.
Odnosno međusobna kontrola tri osnovne grane vlasti, što bi ovakvim postupanjem ili uspostavljanjem ovakve prakse bilo dovedeno u pitanje.
Savez srpskih udruženja oblasti Vasojevića zatražio od lokalne uprave Andrijevice da rekonstruisani trg u centru grada ponese ime kralja Aleksandra Karađorđevića. Što o tome za naš program kaže prvi čovjek Andrijevice Srđan Mašović.
DPS Andrijevica ima sigurno 50% članova koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi. Evo, mi ćemo to u konsultaciji sa njima detaljno analizirati i razmotriti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica danas je jednoglasno ponovo izabrana na tu funkciju, saopštio je predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević. Medenici, koja je bila jedina kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, je ovo treći mandat na čelu najvišeg suda u Crnoj Gori. Kandidaturu dosadašnje predsjednice Vesne Medenice osporava dio stručne i laičke javnosti, obrazlažući svoj stav time da Ustav propisuje da isto lice najviše dva puta može biti birano za predsjednika Vrhovnog suda. Viši sud je ukinuo odluku Osnovnog suda na osnovu koje je bivša viceguvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović nezakonito smijenjena sa te funkcije. To je televiziji Vijesti kazala savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Ida Muzurović, dodajući da će predmet biti vraćen na ponovno suđenje Osnovnom sudu. Nakon presude Osnovnog suda u februaru, advokat Irene Radović, Siniša Gazivo, da je kazao da je presuda potvrdila njihov stav, da je Savjet Centralne banke, na čijem je čelu guverner Radoje Žugić, uspio da, kako se navodi, obmane poslanike u Skupštini netačnim podacima za razrješenje Radović, nakon čega su, kako je rekao, poslanici donijeli nezakonitu odluku. Ekološki pokret Ozon je pozvao vladu Crne Gore da upozna javnost sa porijeklom imovine investitora koji su sagradili ili grade male hidroelektrane u Crnoj Gori. Ovo građansko udruženje je ponovo pozvalo i Vrhovno državno tužilaštvo da, kako je navedeno, formira predmet koji će ispitati eventualno koruptivno kriminalne aktivnosti investitora malih hidroelektrana, saopštio je ekološki pokret Ozon.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivša francuska ministarka za evropske poslove, sada poslanica u Evropskom parlamentu, Nathalie Loiseau je ocijenila da Balkan nije uopšte spreman za ulazak u Evropsku uniju. Prenio je francuski radio France Inter. Neophodno je da Evropa učini mnogo više prema zemljama Balkana. To ne znači da balkanske zemlje mogu sutra u Evropsku uniju. Te zemlje nijesu uopšte spremne, a mi nijesmo uopšte spremni da ih dočekamo, kazala je poslanica Nathalie Loiseau. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završava u utorak dvodnevnu posjetu Srbiji susretom sa studentima iz regionalne kancelarije za saradnju mladih. Vjerujem da će neka vrsta nastavka samita u Berlinu biti održana u septembru, to je kazao nakon sastanka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Američki senator Ron Johnson je poručio da Beograd i Priština treba da se vrate dijalogu i postignu obavezujući sporazum. Slučaj Makedonije i Grčke je primjer da kada postoji politička volja, može se postići konačan sporazum, kazao je senator Johnson u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Kosova, Kadrijem Veselijem, u Senatu Sjedinjenih Država, saopšteno je iz Veselijeve kancelarije. Ursula von der Leyen, kandidatkinja da naslijedi Jean-Claude Junckera na čelu Evropske komisije, izjavila je danas da bi produžila rok za Brexit ukoliko Britanija to bude tražila i ukoliko bude potrebno za primjereno napuštanje bloka, izjavila je ona danas u obraćanju evropskim poslanicima, a prenosi Associated Press. Evropski parlament će glasati večeras hoće li von der Leyen biti predsjednica Evropske komisije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije su pojačali pritisak na Tursku uvođenjem nekih sankcija zbog traženja gasa u vodama koje pripadaju u isključivu ekonomsku zonu Kipra, koja je inače država članica Evropske unije. Ministri su u izjavi naveli da su u svjetlu turskih, citat, ilegalnih aktivnosti bušenja, kraj citata, suspendovali razgovore o sporazumu o vazdušnom saobraćaju i da će od Evropske investicione banke biti zatraženo da preispita posljedice Ankari. Ministri su upozorili da se dogovaraju dodatne, kako je navedeno, ciljane mjere da bi se kaznila Turska, prenosi Beta, pozivajući se na AP. Osnivač Wikileaksa Julian Assange neće biti izručen zemlji u kojoj bi mu prijetila smrtna kazna, izjavio je britanski ministar za Europu Alan Duncan. To je osnovni uslov koji smo dogovorili. Ta garancija je čvrsta, rekao je Duncan novinarima u Ekvadoru, gdje se nalazi u posjeti. Assange je u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za špijunažu i Washington traži njegovo izručenje. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Rusije planiraju sastanak u Ženevi ove sedmice da bi razgovarali o kontroli naoružanja i mogućnostima za trostrani sporazum o nuklearnom naoružanju koji bi uključivao i Kinu. Sporazum Novi Start, posljednji značajni sporazum SAD i Rusije u domenu kontrole naoružanja, ističe 2021. navodi Beta pozivajući se na AP. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR saopštila je da je duboko zabrinuta zbog novih restrikcija u Sjedinjenim Državama u vezi sa azilom, navodeći da će to ugroziti osjetljive porodice. Saopštenje je danas objavljeno nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila da će ukinuti sve vrste zaštite koju donosi azil za većinu migranata koji dolaze u Sjedinjene Države preko granice sa Meksikom, a očekuje se da će novo pravilo stupiti na snagu danas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširnije pravnička, laička i politička javnost u Crnoj Gori ustala sa najodlukom predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice da, za razliku od dosadašnje prakse, odluke koje bude donosio parlament u buduće ne mogu biti osporavane niti poništavane u sudskoj proceduri, čak i ako su nezakonite. Do toga je došlo nakon što su u proteklih mjeseci na sudovima pale brojne odluke vladajuće većine poslanika o razrješenju članova raznih savjeta i odbora koji navodno nisu bili po volji izvršne vlasti. Da li načelni pravni stav Vrhovnog suda da se odluke parlamenta ne mogu preispitivati praktično znači da politička volja u Crnoj Gori može imati primat nad pravom i poštovanjem zakona? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
U načelnom pravnom stavu koji je 27. juna donijela predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, navodi se kako se, citat, odluka Skupštine Crne Gore o izboru, imenovanju ili razrješenju javnog funkcionera ne može pobijati u upravnom sporu niti u parničnom postupku, osim kada je to izričito zakonom propisano, kraj citata. Takav stav, suprotan do sadašnjoj praksi, da su sudske instance mogle da preispituju zakonitost odluka parlamenta o izboru ili razrješenju javnih funkcionera, izazvala je lavinu negodovanja stručne i političke javnosti, koja u tome vidi pokušaj disciplinovanja sudske vlasti prema volji vladajuće partije. U činjenici da funkcioner koji je smijenjen ne može da se žali pred redovnim, to jest osnovnim sudovima, niti da pravdu potraži pred upravnim sudom, pravni eksperti vide prije svega kršenje Ustava i zakona i Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji garantuju da svako ima pravo na zaštitu svojih prava kao i na pravni lijek. Boris Marić, pravnik, direktor Centra za građanske slobode, za Radio Slobodna Evropa komentariše kako je u najmanju ruku riječ o donošenju nepotrebnog pravnog stava Vrhovnog suda.
Drugo, radi se o stavu koji ima problem sa ustavnošću i zakonitošću. Treće, ovaj načelni stav nije izvor prava, nije obavezujući, tako da sudije i dalje zadržavaju autonomiju da postupaju u skladu sa Ustavom i zakonom. Četvrto, da li može da izazove posljedice? Može, jer ovi postupci u principu mogu da dožive reviziju, što bi značilo da može da se dobije na vremenu i da negdje to sve bude vraćeno na ponovni postupak. I na kraju, ono što je možda i najproblematičnije, ovakav pravni načelni stav izaziva jednu pravnu nesigurnost koja sigurno neće doprinijeti nečemu što je razvoj i izgradnja vladavine prava.
Pravna nesigurnost, prema mišljenju dijela eksperata, proističe iz činjenice da prema načelnom pravnom stavu Vrhovnog suda, strana koja bi bila oštećena nezakonitom smjenom u parlamentu, može tražiti naknadu štete, ali da odluka o razriješenju ostaje na snazi, odnosno da se razriješeni ne vraća na funkciju koju je do odluke u parlamentu obavljao. Za Borisa Marića to jeste sistemski problem koji bi trebalo zakonski riješiti kako bi se tim licima omogućila puna sudska zaštita.
Taj paradoks u svakom slučaju je trebalo rešavati i treba rešavati. Znači, i mi sada u pravnoj izvjesnosti ili pravnoj realnosti imamo situaciju da ljudi koji dobiju sudske postupke neće biti vraćeni na mjesta sa kojih su smijenjeni.
Tako nešto u prethodnom periodu upravo se desilo članovima savjeta Radio Televizije Crne Gore, Goranu Đuroviću i Nikoli Vukčeviću, članici savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Vanji Čalović-Marković, kao i viceguvernerki Centralne banke Ireni Radović. Nakon što ih je Skupština, ne sačekavši odluke sudova, razriješila dužnosti, naknadno pred osnovnim sudovima i upravnim sudom utvrđeno je da su svi oni nezakonito smijenjeni. U političkoj opoziciji baš u tome vide najveću štetu po demokratiju u Crnoj Gori, da se voljom vladajuće većine nezakonito smjenju nepodobni i to ni manje ni više nego u parlamentu, to jest u instituciji koja usvaja i donosi te iste zakone. Stoga su načelan stav Vrhovnog suda nazvali prvorazrednim skandalom u rangu afere Koverta, koji je opasan po društvo sa slabom demokratskom kontrolom i nejakim institucijama. Nikola Ropčanin iz Demokratske Crne Gore.
Medenica se ovim stavom izdiže iznad Ustava Crne Gore, dajući sebi za pravo da drži tas i čekić prava i pravde u Crnoj Gori. Ustavom Crne Gore je propisano da sud sudi na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih i objavnih međunarodnih ugovora.
Sa tim je saglasan i Boris Marić.
To je onaj dio kad kažemo da su ustavni principi u problemu, odnosno da su narušeni, a jedan od tih ustavnih principa između ostalih je i podjela vlasti, odnosno međusobna kontrola tri osnovne grane vlasti, što bi ovakvim postupanjem ili uspostavljanjem ovakve prakse bilo dovedeno u pitanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon izrečenog načelnog pravnog stava Vrhovnog suda po kome se, citat, odluka Skupštine Crne Gore o izboru, imenovanju i razrešenju javnog funkcionera ne može pobijati u upravnom sporu niti parničnom postupku, kraj citata, postavlja se pitanje kako će se prilikom razrješenja pravni zastupnici oštećenih suočiti u novim potencijalnim slučajevima. Advokati koji su zastupali razrješene funkcionere pred sudovima ipak će se obraćati redovnim sudovima, a zatim će koristiti druga pravna sredstva do suda u Strasburu. Srđan Janković.
Advokati koji su do sada zastupali javne funkcionere ili članove savjeta nezavisnih institucija, a koji su smijenjeni odlukom Skupštine Crne Gore, jedinstveno ocjenjuju da su redovni sudovi nadležni za takve sporove, bez obzira na načelni stav Vrhovnog suda da se odluke Skupštine Crne Gore o izboru, imenovanju i razrješenju pravnog funkcionera ne može pobijati u upravnom sporu niti parničnom postupku. Advokat Veselin Radulović kaže da je stav Vrhovnog suda protivzakonit i protivustavan, a da će u potencijalnim budućim sporovima postupati kako nalaže zakon.
Mislim da bi svi oni koji eventualno dođu u tu situaciju, bez obzira na ovakav stav neustavni Vrhovnog suda, trebali da podnose tužbe redovnom sudu, a nakon toga kada iscrpe taj pravni lijek u slučaju da odluke budu negativne, da koriste druga pravna sredstva, prvenstveno, dakle, mislim, ustavnu žalbu Ustavnom sudu i kasnije predstavku prava.
Portomović smatra da su redovni sudovi nadležni za odlučivanje o slučajevima razrješenja javnih funkcionera.
Tim prije što je već ranije u nekoliko slučajeva Vrhovni sud ustanovio ovu praksu za nadležnost redovnih sudova. Naravno, pravni stavovi, pa i načelni pravni stavovi, nisu izvor prava, a po mom mišljenju nisu ni obavezujući za sudije, tako da sudije sude samo na osnovu Ustava i zakona, a u određenim slučajevima sude na osnovu međunarodnih potvrđenih ugovora i prihvaćenih načela međunarodnog prava. Smatram da se vlast zasniva na principu međusobne kontrole i ravnoteže, zbog čega i odluke Skupštine moraju biti podvrgnute sudskoj kontroli. U konkretnom slučaju, kao što sam i ranije kazao, smatram da je za to zadužen Redovni sud za kontrolu odluka Skupštine.
I pored stava Vrhovnog suda, advokat Veselina Radulović očekuje da sudije poštuju zakon i odlučuju o predmetima smijenjenih javnih funkcionera.
Očekujem da se ipak nađe neko od sudija koji će pokazati toliko elementarno poznavanje, ne samo poznavanje propisa, već sudija koji će pokazati dovoljan nivo nezavisnosti i, da kažem, karaktera, da ne postupaju po nalozima, nezakonitim nalozima, pa bez obzira sa koje adrese oni dolazi. Vesna Medenica i sve sudije Vrhovnog suda koje stoje iza toga stava jednostavno su poslale poruku da Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava prestaje da važi na vratima Skupštine, odnosno tamo gdje se primjenjuje politička većina vladajuće partije.
Advokat Radulović zastupa direktoricu Mansa Vanju Ćalović-Marković u procesu povodom njene smjene sa mjesta člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Radulović kaže da je Vrhovni sud svojim načelnim stavom promijenio pravila iako sudski proces nije pravosnažno okončan.
Problematično je kada se tokom postupka, to je i Europski sud više puta u svoje praksi uzeo stav, da mijenjati pravila tokom postupka i na način koji opredeljuje sami ishod toga postupka, a upravo je to urađeno s ovim načelnim pravnim stavom, krši se osnovno ljudsko pravo, krši se pravo na pravično suđenje. A Vrhovni sud je upravo to uradio ne samo u slučaju Vanje Ćalović-Marković, nego u nizu ovih drugih slučajeva koji još nisu pravosnažno okončani. Vrhovni sud je zauzeo stav kojim je opredijelio ishod tih postupaka, suprotno do tadašnje prakse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:47 nakon ranijih inicijativa da u Beranama bude podignut spomenik ruskom maršalu Georgiju Žukovu, kao i dugogodišnjih zahtjeva za podizanjem spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, na pomolu je nova inicijativa srpskih udruženja sa sjevera Crne Gore. Ovoga puta oni traže da centralni rekonstruisani trg u Andrijevici ponese ime kralja Aleksandra Karađorđevića. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Uoči s jutrašnjeg dana opštine Andrijevica i Saveza srpskih udruženja oblasti Vasojevića i Limske doline pod nazivom Srpska narodna odbrana zatražili su od lokalne uprave da rekonstruisani trg u centru grada ponese ime kralja Aleksandra Karađorđevića. Oni zahtijevaju i da se na novosagrađenoj fontani postave 4 slova S. Predsjednik Srpske narodne odbrane Goran Kiković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njihov zahtjev naslonjen na porijeklo Karađorđevića i istorijske veze te njihovo prisustvo na području Andrijevice, ali i drugih mjesta na sjeveru Crne Gore. I Srpske narodne odbrane podsjećaju da je kralj Aleksandar sa svojom svitom 17. oktobra 1925. godine svečano dočekan na Čakoru, Gornjem Polimlju i Andrijevici i da je tom prilikom opredijelio značajne sredstva za kapital projekte u Vasojevićima.
To je prirodna inicijativa jer je Karađorđević inače iz kralja kod Andrijevića. I to je kralj Aleksandar naravno uvijek ispitao u svojim govorima i naravno i na lozi Karađorđevića postoji da su oni iz Vasojevića i iz plemena Vasojevića i, tam, i naravno i u svim knjigama koje su objavljene i tako dalje. To je jedno drugo, kako bi se to govorilo, izlaz u svijet bio je za Andrijevicu kad je prošao put preko Čakora, znači od Peći Čakora do Andrijevice. 1925. godine kralj Aleksandar taj put otvorio, odnosno pustio promet, kako bi se to danas reklo. I znači, Andrijevica je po prvi put dobila jedan savremeni put, put u Evropu, kako bi rekli, išao je upravo u to vrijeme kad je to ostalo bila velika svuda u Crnoj Gori.
Kiković kaže da bi nadležni u Andrijevici trebalo da uvaže kako je istakao zahtjeve većinskog srpskog naroda koji baštini srpsku istoriju, tradiciju i kulturu. Na naše pitanje kakvu odluku lokalne vlasti očekuje povodom njihovog zahtjeva, Kiković ovako odgovara.
Ja se nadam da će, znajući istoriju, jer je predsjednik opštine Andrijevica profesor istorije, znajući istoriju i tradiciju našeg kraja, da će oni prihvatiti tu inicijativu i da će to biti jednoglasno usvojeno.
No nadležni u Andrijevici još nisu upoznati sa inicijativom Srpske narodne odbrane da centralni trg dobije naziv po Aleksandru Karađorđeviću, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović. Mašović kaže da će kada detaljnije budu upoznati sa inicijativom istu i razmotriti.
Dakle, nismo detaljno upoznati, ali pošto opštinski odbor DPS Andrijevica ima sigurno 50% članova koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, evo, mi ćemo to u konsultaciji sa njima detaljno analizirati i razmotriti.
Na naše pitanje kakvu odluku građani Andrijevice mogu da očekuju u vezi sa inicijativom da rekonstruisani trg ponese ime kralja Aleksandra Karađorđevića, Mašović ovako odgovara.
U ovom momentu mi nije bliska ta ideja da se trg zove bilo kako. To je trg, gradski trg, tako se zove, i ni s jednim predznakom koji ima negdje u pozadini neku, očigledno, koji ima neku političku pozadinu.
Podsjetimo, podgoričko preduzeće Inženjering put je prije nekoliko godina počelo radove na rekonstrukciji glavnog gradskog trga u Andrijevici, za koji je vlada Crne Gore preko direkcije javnih radova izdvojila pola miliona eura. Inače, prije ove inicijative, srpska udruženja sa sjevera Crne Gore ranijih su godina između ostalog tražila da u selu Gornje Zaostro kod Berana bude postavljen spomenik ratnom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. Ideja o podizanju spomenika Đurišiću aktualna je još od 2003. godine, kada je u tom mjestu bio postavljen postament za spomenik Pavlu Đurišiću. Međutim, tada je po nalogu Ministarstva kulture postament uklonjen tako što je miniran. Podsjetimo i da je Skupština opštine Berane prošle godine izglasala odluku o podizanju spomenika ruskom maršalu Georgiju Žukovu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A sa međunarodne scene, kandidatkinja za šefa Evropske komisije Ursula von der Leyen danas, 16. jula, očekuje potvrdu Evropskog parlamenta da postane najvažniji evropski funkcioner u narednih 5 godina. Za njeno formalno imenovanje potrebna je apsolutna većina Evropskog parlamenta, što podrazumijeva 50 od 100 plus 1 zastupnički glas, odnosno 374 glasa. Von der Leyen se jutros obratila ovoj instituciji u posljednjem pokušaju da ubijedi zastupnike da zaslužuje ovu funkciju. Ona je inače kritikovana zbog načina na koji je predloženo njeno ime za ovu funkciju, jer nije bila prisutna u predizbornoj evropskoj kampanji, niti je bila među kandidatima koji su evropskim glasačima predstavljeni kao potencijalni predsjednici Evropske komisije. Iz Brisela prenose se vijesti i da do sada se nije desilo da glasanje za kandidata za najvišu evropsku funkciju prolazi kroz ovoliku zategnutost. A 4 zastupnice američkog kongresa, koje se nalaze pod napadom predsjednika Donalda Trumpa, optužile su predsjednika Sjedinjenih Država da prati agendu, citat, bijelih nacionalista, kraj citata, i pozvale Amerikance da ne padaju na zamke njegove retorike koja dijeli. Trump je ranije rekao kongresmankama, koje su inače američke državljanke, ako im se ne sviđa u Sjedinjenim Američkim Državama, mogu da se vrate iz zemalja iz kojih su došle, bilježi Una Čilić.
U zajedničkoj konferenciji za medije kongresmenke Aleksandrija Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar i Ayanna Pressley pozvale su Trumpa zbog rasističkih komentara, napada na izabrane zastupnike i pokušaja da skrene pažnju sa nehumani praksi njegove administracije. Iako nije direktor spomenuo imena, Trump je na Twitteru napisao da bi se kongresmenke trebale vratiti u kriminalom zaražene zemlje iz kojih su došle. Sve 4 pripadaju manjinskoj skupini kongresa i samo je Ilhan Omar, iako američka državljanka, rođena van te zemlje. Sve se zalažu za progresivnu demokratiju i oslanjaju se na politiku ljevice. Vrlo su glasne kritičarke aktuelne američke administracije, ali i pravca u kojem ide demokratska stranka. Insistiraju na zdravstvenoj zaštiti, kontroli oružanog nasilja i naročito su angažovane po pitanju južne granice sa Meksikom i zatvaranja migranata. Omar je rekla da je ovo ključni moment za Ameriku.
Ovo je agenda bijelih nacionalista bez obzira da li se dešava u online razgovorima ili na nacionalnoj televiziji. Sada je stigla do bašte Bijele kuće.
Navodeći sve vulgarne komentare koje je Trump rekao javno ili privatno o ženama, o ljudima koji nisu bijelci, o afričkim nacijama, Omar je istakla kako on otvoreno krši zakletvu. Dodala je i da Trump dozvoljava kršenje ljudskih prava na granici sa Meksikom.
Vrijeme je da prestanemo dozvoljavati predsjedniku da ismijava naš ustav. Vrijeme je da ga upozovemo iz ureda predsjednika.
Ocasio Cortez, koja je rođena u Americi, ali ima portorikanske korijene, rekla je da nije iznenađena Trumpovim komentarima.
Ovaj predsjednik ne zna kako da brani svoju politiku i zbog toga nas napada na ličnom nivou. Ja nisam iznenađena njegovim postupcima, ali isto tako znam da smo mi fokusirane da učinimo stvari boljim i da mi ne napuštamo stvari koje volimo. A mi volimo ovu zemlju i to znači da ćemo predlagati rješenja kako bi se stanje popravilo.
Rashida Tlaib, zastupnica iz Michigana, istakla je da ovo nije ni prvi ni posljednji put da će raspravljati o načinu na koji se obraća američki predsjednik. Znamo da je ovo upravo on, rekla je Tlaib. Ona je također dodala da će ostati fokusirana na prioritete za koje vjeruje da su važni njenim građanima, uključujući probleme na granici sa Meksikom i zdravstvenu zaštitu. Posljednji ispadi američkog predsjednika izazvali su brojne komentare, najviše demokratskih zastupnika koji su osudili njegovo ponašanje i korištenje rasističkog narativa. Predsjedavajuća zastupničkog doma američkog kongresa Nancy Pelosi saopštila je da će tražiti formalnu osudu njegovog ksenofobičnog govora. Kamala Harris, kandidatkinja demokratske stranke za predsjedničke izbore 2020. godine, osudila je njegovo ponašanje, rekavši da je rasističko i neameričko. Nakon što su kongresmenke održale konferenciju, Trump se ponovo oglasio na Twitteru i rekao da ako nisu sretne u Americi, imaju izbor da slobodno odu. Iako su brojni svjetski državnici osudili njegove rasističke ispade na Twitteru, mali broj republikanskih zastupnika se osvrnuo na posljednje Trumpove komentare.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka Ankare da kupi ruski protivvazdušni sistem S-400, čiji su delovi počeli da dolaze u Tursku uprkos upozorenjima Sjedinjenih Država, ne samo što je ugrozila višedecenijske strateške odnose dve zemlje, već bi Turska mogla da bude na udaru američkih sankcija i da bude isključena iz programa naprednog borbenog aviona F-35, u koji je već uložila značajna sredstva, pišu svetski mediji. Dogovor Ankare i Moskve o kupovini sistema S-400 doveo je u pitanje više decenijski strateški odnos Sjedinjenih Država i Turske, pa i poziciju Turske kao članice NATO-a, dok je s druge strane učvrstio veze predsjednika Turske i Rusije, Recepa Tayyipa Erdogana i Vladimira Putina, ocjenjuje CNN. Prošle nedelje je Turska prozvala američki blef, ali je problem Ankare što Trumpova administracija ne blefira, ocjenjuje Washington Post, dodajući da postoji niz načina kako Washington može da kazni Ankaru. Erdogan je izgleda više zainteresovan za odnos sa Rusijom nego sa Sjedinjenim Državama, navodi list. Kada sankcije budu uvedene, njegov narod će osjetiti ekonomsku bol, što mu može pomoći da shvati da su mu potrebni lideri koji vide bezbednu budućnost Turske i napredne odnose sa Zapadom, a ne sa Moskvom. Trump je, kako ukazuje Reuters, izrazio razumevanje za poziciju Turske kada se sastao s Erdoganom na samitu G20 prošlog meseca u Japanu, rekavši da je Ankara kupila S-400 od Moskve zato što prethodna administracija nije htjela da je proda odbrambeni sistem Patriot. Mada je Trump delovao pomirljivo u vezi sa turskom kupovinom S-400, Erdogan mora da trpi neke posljedice, ocenjuje Wall Street Journal i dodaje da će, ako predsjednik Sjedinjenih Država zažmuri, kongres morati da pokaže turskom predsjedniku cenu izdaje saveznika. Mada Erdogan želi zauvek da vlada, na kraju će i on otići, a njegov naslednik bi mogao da preispita neprijateljstvo prema Zapadu, zbog čega ne treba proterivati Tursku iz NATO-a, ocenjuje Njujorški list. Minimalna reakcija, ističe Wall Street Journal, trebalo bi da bude okončanje učešća Turske u programu F-35.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno@rse.slobodnaevropa.org.
bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.